Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. 11:20 і час на ранкову катехезу. З вами в студії Новаковська Анна, а також з нами на прямому зв'язку є отець Петро Балух. Власне, отець є віце-президент Інституту релігійних наук Святого Фоми Аквінського. Отче, ми вас вітаємо. Слава Ісусу Христу.
Навіки слава.
Отче, оголосіть, будь ласка, тему, яку сьогодні ми будемо розглядати.
Сьогодні ми відправимося у 5 століття. Минулого разу ми були в 4 столітті і розглядали там собор, перед тим собор в Константинополі, потім Афанасія Великого, остання тема, так, здається, так, так, була, про його богослов'я Христа, про його христологію. А сьогодні розповімо, що відбувалося в 5 столітті. Це, на думку більшості богословів, найбільш важливий вік століття, якщо йдеться про вчення про Христа, про христологію. Власне, це такий, можна сказати, центральний момент, коли вже богослов'я Христа сформувалося і сформулювало вчення те, яке ми маємо і сьогодні, в 21 столітті. Тому ось це 5 століття буде дуже, дуже важливе, і на ньому треба буде трошки, можливо, навіть на 2 катехези або і на 3 затриматися, щоб пояснити конкретно суть, в чому полягало та опрацювання, формулювання тих правд віри, які ми сьогодні маємо в катехізмах, які сьогодні чуємо на проповідях чи в розумних богословських книгах. Mm-hmm. Тобто, можна вже починати, так?
Так, так, так.
Ага, добре. Ось ми після Константинопольського собору в 381 році, який був, скажімо так, доповненням до Нікейського, до Першого Вселенського собору, де було подане до віри, значить, подано до, як депозит віри, символ віри, той, який ми маємо сьогодні, називаємо Нікейсько-Константинопольський, який на службі кожну неділю у Західній церкві чи у урочистості проголошується, а у Східних церквах взагалі під час кожної літургії, то це був символ віри, про віру в Трійцю, що наш Бог – це є Трійця, Отець, Син і Святий Дух. І тому вже після цього собору більш-менш почали спори щодо Трійці, щодо божества трьох осіб, вщухати помаленьку. Тому що було вияснено певні терміни, компромісні рішення були знайдені, які задовільняли, скажімо так, більшість. Звичайно, залишилися далі аріяни, залишилися далі духоборці, які не визнавали божество Духа Святого, чи аріяни, які не визнавали божество Ісуса Христа. Але почали підніматися певні невирішені христологічні питання, тобто питання щодо вже другої особи Пресвятої Трійці, тобто Сина Божого. Ось тут починалися вже, якби заглиблюватися, починали богослови, отці церкви, і деякі питання розумілися інакше різними групами в церкві. Йшлося передусім про те, що Ісус Христос, Син Божий, є Бог і людина. І як цю єдність в одній особі пояснити, як ці, це називається, дві природи, божественна і людська, як вони співіснують в одній особі. Тобто не було вирішене питання, на чому полягає єдність між божественною і людською природами у Христі. Як він залишається, незважаючи на ці дві природи, однією особою? Тобто самі природи були описані. Що таке божество? Більш-менш, наскільки ми можемо до цієї таємниці приблизитися? Що це всемогутній, що це вічний, що це творець і так далі. милосердний, любов, цілий список, що таке, що означає Бог і чим Бог не є. А що таке людинність Ісуса Христа? Ну, це наша природа. Ми можемо аналогічно дивитися на кожну людину і бачити, що Ісус Христос мав ті самі... ті самі, скажімо так, характеристики людські, що і ми всі, крім гріха. Ось це один момент, який відрізняв його від всіх людей, тобто не мав гріха ніякого. І в всьому іншому він був подібний до нас. По окремо природи були описані. Але тепер питання, як ці дві природи в одній особі співіснують? Ісус Христос, живучи на землі, від самого втілення, коли втілився, прийняв людську природу. Відразу це були співіснування двох природ в одній особі. І потім був дитиною, потім виріс, почав проповідувати і помер навіть. Тобто Бога-людина помирає і воскрес. І ось ці всі історичні дані, які ми маємо описані в Євангеліях, і в синоптичних Матея, Марка, Луки, і в Євангелії більш богословському від Йоанна. Потім про нього буде апостол Павло говорити в своїх посланнях дуже багато. І всі інші послання. І ось в чому полягає ця єдність двох природ. Це таким мудрим словом називається ця єдність іпостатична унія. Іпостась – це особа, а унія – це єдність. Ось як вона відбувається, як вона реалізується? Ми ж віримо в Ісуса Христа, Сина Божого, який є Бого-людиною. І найчастіше, дуже часто, вияснення ось цієї єдності закінчувалися різними єресями. Наприклад, те, що ми казали, Арій, він сказав, що ну, це не Бог. Тому що якось не міг сприйняти, що може бути ось людина Богом. Чи там інші якось пояснювали це з'єднання якимось таким перемішанням, що змішалася людська природа з божественною, якось злилися в якусь нову форму, сутність і так далі. І найбільш значима богословська дискусія щодо особи Христа почалася в першій половині 5 століття між архієпископом Константинополя, чи патріархом, що він тоді патріархом не називався, це був Несторій, і архієпископом Олександрії, це в Єгипті, чи теж можна пізніше це був патріарх, це був Кирил, Кирило Олександрійський. Тобто Несторій з одного боку і Кирило Олександрійський. Цей спір пізніше став основним приводом спочатку для Ефеського собору, який ми розглянемо пізніше, і потім для Халкідонського собору, тобто відповідно 3-го і 4-го Вселенських соборів. Щоб якось зрозуміти, про що йдеться, треба сказати 2-3 слова про кожного з них. Тобто Несторій – це був монах з Антіохії, де були досить виразні такі тенденції, які клали, ставили наголос більший на людинності Ісуса Христа. Тобто не заперечувалося, що він є Богом, він є Бог і людина. Ось, але це підкреслювалося, особливо після цього, ось коли в Єрусалимі був віднайдений хрест Господній, коли почався культ цього Христа, тобто ставилися наголос на стражданнях Христа, тобто не лише ось такий Бог, як у Йоанна в Євангелії прославлений, логос відвічний і так далі, щось таке величне і по правиці Отця, але теж звертали увагу на це земне життя, на його біль, на його терпіння, страждання, смерть врешті. Тобто ось людинність підкреслює. Солідарність з нами, людьми. І, тобто роль людської природи, іншими словами, починалося підходити до таємниці особи Ісуса Христа якби знизу, від людської природи, від тої сторони, яка є нам ближча, і доходилося до таким чином до божества. Це так, подібну схему мають Євангелія синоптичні Матея, Марка і Луки. Вони починають від народження, від дитинства, від проповіді, і потім проходять через смерть, через воскресіння, і потім аж стверджується, ну, віра приходить, що це хтось не просто людина. Натомість Євангелія від Йоанна і має зверху починає. На початку було слово, слово було у Бога, і Бог було слово. І ось це слово, далі воно втілилося, слово стало тілом. Тобто Євангелія, ця схема із іншого боку, до особи Ісуса Христа підходить. Спочатку воно відвічне слово, Бог, яке стає людиною. І потім Йоанн продовжує Євангеліє, вже описує земне життя. Тобто ось такі два підходи. Ну, це дві сторони медалі про одне й те саме, про одну й ту саму особу Ісуса Христа, але з двох, якби, сторін підхід. І цей Несторій став єпископом чи архієпископом Константинополя. Він став новим єпископом і спіткав там ситуацію таку богословську серед богословів, серед народу, що одні говорили, що йшлося про матір Ісуса Христа, про Діву Марію, що вона, Марія, народила Бога, і тому називали її Богородицею. Якщо народила Бога, то, відповідно, вона Богородиця. Грецькою це «теотокос» – Богородиця. А інші, натомість, вважали, що вона народила людину. Грецькою «антропотокос». «Антропос» – це людина. І Несторій, будучи пастирем, прагнучи погодити обидві сторони, запропонував говорити, що ми повинні вважати, що Діва Марія народила Христа. Не треба говорити, що Богородиця, не треба говорити, звичайно, що людина родиться, бо це крайнощі, а запропонуємо, що вона народила просто Христа. І тому вона Христотокос грецькою, Христо родиться. Ось тут, якби, головною проблемою Несторія було те, що він не розумів, що те, що потім у Кирила Олександрійського буде досить виразно, те, що ми раніше ще говорили на десь попередніх там катехезах, ще починаючи з 3 століття, у Орігена, який запропонував таку формулу, що все те, що притаманне людській природі, можна говорити про божественну. І навпаки, все те, що ми говоримо про божественну, можна переносити на людську, тому що це одна особа. І не можна це розділяти, бо якщо буде таке розділення, роздвоєння, ну то це, ми знаємо, як роздвоєння особистості називається, шизофренія. І тепер вже психологи би сказали. І це вже тоді інтуїція була в 3 столітті, що цього не можна робити. Не було роздвоєння в особі Ісуса Христа, незважаючи на те, що він має Божу природу і людську. А тому, як приклад, можна сказати, що Бог народився. Правда, це абсурд з точки зору теології, але в особі Ісуса Христа ми говоримо Різдво Христове, а в деяких країнах навіть кажуть по-польську Боже народження. Бог народився, хоча Бог не може народжуватися. Або кажемо, Бог помер на Христі. Звичайно, що Бог помер на Христі, хоча Бог не помирає. Але ось, тобто, переноситься властивості людської природи, народження, страждання, смерть на божественну. І навпаки теж. Тобто, ось це була така інтуїція, запропонована ще Орігеном у 3 столітті. Оріген був з Олександрії, і там ця його школа продовжувала мати вплив на послідовників, і, між іншим, на Кирила Олександрійського. А натомість у Антіохії і потім за часів Несторія в Константинополі цю інтуїцію не розуміли. Вона була якась, ну, така, дещо навіть єретицька. Тим більше, що її теж деякі єретики використовували. Це так звані монофізити, ті, які вважали, що в Ісусі Христі є лише одна природа, божественна, яка поглинула людську. І людська десь там майже зникла. Тобто, фактично, Ісус Христос був Богом, а не людиною, тобто не Бого-людиною. І ось Несторій не розумів цю концепцію, і, відповідно, тоді не можна говорити, що матір Ісуса Христа є матір'ю Бога. Бо теж абсурд, вважав Несторій. Ну як це? Бог має якусь матір, має якусь... Він же не народжений, він же вічний. Це Марія є створінням. Вона є тим, кого цей же Бог сотворив. І тут хтось каже, що вона Божа мати, Богородиця. Тут критики Несторія, бо в нього відразу з'явилися прихильники і критики, відразу покликувалися критики на Нікейський собор. Нікейський собор, ми це всі знаємо, цей символ віри, повторюю, ми його цитуємо в неділю. Він говорить про Ісуса Христа, що ми віримо і в Ісуса Христа, Сина Божого Єдинородного, від Отця народженого перед всіма віками. Ми це аналізували колись там. Що, і цей собор, як говорить про Ісуса Христа, що до втілення, ось він, відвічний син, Бог з Богом, світло зі світла, і після втілення, і за справою Духа Святого народився з Марії Діви, і воплотився, і став людиною, що це одна й та сама особа. Що нічого, якщо йдеться про особистість, не змінилося. Змінилося на рівні, ось, прийняв людську природу, так. Але на рівні особистості немає зміни. Не прийшла в світ інша особа, не стала інша особа. Одна й та сама божественна особа, друга, як ми кажемо, друга особа трійці. Чи він коли був перед втіленням, чи після втілення, чи під час смерті, чи під час воскресіння, чи під час вознесіння. Це історія однієї тієї самої особи. От критики Несторія звернули на це увагу, що Христос, втілившись, не перестав бути Богом. І це є, якби вони вважали, що у Нікеї це виразно сказано. А якщо він не перестав бути Богом, незважаючи на втілення, то кого народила Марія? Ну, Бога. Бо це, якби з цього така логіка виходила. Несторій, власне, не міг з цим погодитися, і навіть вже там були аргументи з одної і з другої сторони. Кирило писав до нього листи, він писав листи до Кирила. А один і другий аргументи представив. Все рівно Несторій не погоджується з цим. Навіть 20, я забігаю трошки наперед, 20 років після цього спору, тобто спір почався десь в 400, в кінці 20-х років 5-го століття, 428-429, як тільки Несторій став цим архієпископом Константинополя, а в 450 якомусь році Несторій помирає, тобто 20 років проходить, він все рівно не сприймає Діву Марію як Богородицю. Він говорив, що так, Христос народжений з Отця. Так говорить Нікейський собор. Він теж, звичайно, на Нікейський собор покликувався. Христос народжений з Отця. Він є Сином Божим. Але і це він є Бог. І не може бути Бог, народжений з Марії. Бо від Отця він отримав своє божество. І причиною Бога не може бути людина. Але з цим і Кирило погоджувався, і всі інші отці церкви, тому що ніхто не говорив, що Христос, Бог, взяв своє божество від Марії, від людини. Від Марії Христос взяв свою людську природу. Йшлося про особу. І тут ось це розрізнення постійно в христології дуже важливе. Природи, яких є дві, і особа, яка є одна. Одна особа у двох природах – божественній і людській. І ось виразно Несторію бракувало цієї інтуїції і тобто мислення про втіленого Сина Божого як про єдиного у всьому. Що це не лише якась теоретична єдність чи якась логічна, але і практична. Що це практично була одна особа з... не було ніякого роздвоєння. Отже... якби Несторій свідомо не приймав цього, тому що вважав, що відвічне Слово Боже є без початку і без кінця, і не можна говорити, що цей відвічний логос, відвічне Слово Боже десь там має початок у часі, бо народження – це є початок певний у кожної людини, що він має якийсь там кінець, що помирає цей логос і воскресає. Христос, згідно з Несторієм, це не лише Слово Боже. Після втілення – це Слово Боже разом з людиною. Тобто людина є такою, можна би сказати, докладкою, якби додатком до цього Слова Божого, таким додатковим тягарем. Або ж, ну, по-різному можна це. Але основою особи Ісуса Христа є божество. А там ось людинність це є, стоїть якби поряд, поруч. Звичайно, що Син Божий і Слово Боже – це одне й те саме для Несторія. Натомість, говорить Христос, це Син Божий втілений. І ще треба сказати таке, що Несторій досить добре проаналізував у своїх творах чи листах до Кирила окремо кожну природу. І божественну окремо проаналізував, і людську. Різниці між ними. Але і це йому вдалося. Показати, але не вдалося йому показати, на чому полягає єдність між цими природами. Це було головне питання 5-го століття, починаючи ще з 4-го, бо було не вирішене там, і тепер у 5-му столітті це було центральне питання, в чому полягає єдність між двома природами. Тому, наприклад, говорив Несторій, що Слово Боже – це єдина божественна особа. Це правильно. Але виникало звідси питання, а втілене Слово Боже, ось то, яке прийшло в світ, яке ми скоро будемо святкувати народження, народжений у Вифлеємі. Ось це втілене Слово Боже. Це так само та єдина божественна особа, чи вже ні? Чи щось змінилося в цій єдності? І особливо це питання актуальне, і критики звертали на це увагу з приводу термінології, яку використовував Несторій, що він деколи вживає поняття таке грецьке «просопон», це звідси латинське «персона», тобто наша «особа», деколи вживає якби по відношенню до природи Ісуса Христа, людської, і деколи до божественної. І тому Несторія запідозрили, хоча тепер уже ми трошки проаналізувавши знаємо, що це не зовсім так, але його запідозрили, що він говорить про дві особи Ісуса Христа. Що ось якби так розділяє ці природи. Ну, власне, бракувало йому інтуїції про єдність абсолютно, що якби були дві особи. А для Кирила, власне, Кирила Олександрійського, який був представником цієї Олександрійської школи, такий підхід був невластивий і неправильний. Він вважав, що Нікейський собор досить виразно говорить про у символі віри про єдність. Досить, і тому він про це писав в одному зі своїх листів до Несторія. І говорить там, що Нікейський собор вчить про єдину і ту саму особу Ісуса Христа, чи то до втілення, чи то після втілення. Крім того, у Кирила ще був аргумент, це був завжди в ті часи досить вагомий аргумент, що вчення про Христородицю мають на своєму озброєнні єретики. Ар'яни, там ще такі, які вчили, що Бог усиновив Ісуса Христа, а це не відвічний Син Божий і так далі. Тобто ось ти, Несторій, вживаєш терміну єретицького. Ага, ще хотів сказати, що взагалі-то поняття таке, як Богородиця, ми, як воно було прийнято, ми скажемо в наступній катехезі, вже конкретно на Ефеському соборі, але воно вже було... така віра в те, що Марія є Богородицею, воно вже існувало вже 200 років до Кирила і до Несторія. Тобто ще десь у 3 столітті, перша половина 3 століття вже була в церкві ось ця віра, ця інтуїція, що Діва Марія є Богородицею. Але підтверджено на соборі було лише пізніше у 5 столітті. І ось Кирило опирається в своїх аргументах на постановах Нікейського собору, а також на творах Афанасія, про якого ми минулий раз говорили. Але настав один конфуз з Кирилом. Він в одному зі своїх досить важливому пункті, якби прагнучи підкреслити єдність у Ісусі Христі, що це немає роздвоєння ніякого, він, йдучи за вченням Афанасія, цитуючи його, прийняв одне таке твердження, яке він вважав, що це Афанасій сказав, І там було таке твердження, що в Ісусі Христі є одна природа. Вчення церкви говорить про єдину особу в двох природах. І він, і там ось це він прийняв, цитує Афанасія. Потім виявилося, це пізніше вже, що це не був твір Афанасія, тільки єретика Аполінарія. А книги єретиків переслідували трошки, книги їх нищили, і вони, щоб не знищити цей твір свого вчителя, підписали його іменем Афанасій, щоб зберегти його. Дуже часто такі підробки траплялися в ті часи. І в 5 столітті, в часах Кирила і Несторія, цей твір Аполінарія вважався там отця церкви, великого авторитета Афанасія. І Кирило його цитує у листі до Несторія. Там є мова про одну природу, що в Ісусі Христі одна природа. Тільки Кирило додавав, що в Христі це є одна природа Слова Божого втіленого. Тобто божественна природа втілена. І тут якби цей Несторій, отримавши цей лист, відразу побачив, що це єресь, що це монофізитство, що це вчення про одну природу в Ісусі Христі, що Ісус Христос є лише Богом, а не є людиною. І тому власне, Несторій був переконаний, що полемізуючи з Кирилом, він полемізує з єресю, він полемізує з аполінаризмом, з єресю, вченням про одну природу. Ось такі деколи конфузи були.
Перепрошую, так. Хочу оголосити також номера телефонів, нехай слухачі долучаються, так, щоб це не був монолог, а полілог. Отже, дорогі слухачі, будь ласка, телефонуйте нам за такими номерами телефону. Код Києва 044, номера 577-56-45, а також 577-56-46 і два мобільні номера телефонів 098-650-18-60 та 093-323-73-18. Власне, отець Петро нам дуже гарно розжовує, роз'яснює історію так нашої церкви, в христологію саме, і пояснює нам от догми і нинішні, так, отче, догми щодо,
звичайно,
Христа. Отче, а в мене таке уточнююче питання, от я слухаю, дуже цікаво, то я так розумію, що я не можу зрозуміти так до кінця, Несторій, він є позитивний герой, чи він є негативний, чи він допомагає, от, власне, в пошуку цієї істини, так?
Ну, побачимо це в наступних катехезах, коли будуть собори, чи Несторій позитивний, чи негативний. Якби не хочу наперед заходити, але
зрозуміло, так.
Потім будуть собори, там будуть відповідні постанови соборів щодо Кирила і щодо Несторія, особливо Халкідонський, четвертий Вселенський собор. Бо третій, який буде в наступній катехезі, то ми ще там, ну там ще не буде видно, чи Несторій позитивний, чи негативний. А ось далі на Халкідонському ось уже буде вже виразно, чітко і об'єктивно видно, хто є хто.
Свого роду інтрига, отче. Але знаєте, ну це дійсно, я думаю, навіть такі особи, які от все рівно є в пошуках істини, вони допомагали,
звичайно,
правда? Їх,
звичайно,
не просто так Дух Святий ставив на дорозі церкви.
Звичайно, і таким був, наприклад, в 3 столітті Оріген. Оріген – це була людина пошуку. І Оріген, який шукав відповіді, це людина, яка жила перед Вселенськими соборами. Не було ще ніяких постанов, не було ще ніяких догматичних означень. Тобто він мав перед собою пусте поле. Ну, було до нього там вчення, але він шукав і тому ставив питання. І деякі питання вважалися, що потім поставив невластиво. Пропозиції певні, гіпотези висував. І пізніше Орігена звинувачили в всіх можливих єресях, які тільки є. Але завдяки Орігену ми, властиво, маємо нікейський символ віри і константинопольський, бо він дав термінологію, він дав певний напрямок, визначення. Маємо цілу Олександрійську школу, маємо ціле пізнішу, можна сказати, христологію, трінітологію. Оріген перший був, який подав, що Бог – це є в трьох іпостасях. Перший дав, що Син Божий відвічно народжується. Він перший подав цю інтуїцію, що ось яку потім Кирило використовував, що людська і божественна природа взаємообмінюються своїми поняттями. Тобто, як я казав, Бог народжується, Бог помирає і так далі. Те, що стало дуже помічним у богослов'ї. Ось така людина пошуку, і, звичайно, його потім звинувачували. 300 років після смерті він був анафема на нього на соборі поставлена, і ще там щось. Але людина дала дуже, дуже багато церкві, прислужилася, і тепер, наприклад, катехізм католицької церкви можна подивитися у ззаду цієї список імен, і там Оріген буде з'являтися часто, його катехізм цитує, хоча він не святий, поки що не є отцем церкви, тому що ось за ним цей такий погана ця іде історія.
Так. Отже, маємо телефонний дзвінок, тож заслухаємо нашу слухача. Слава Ісусу Христу!
Алло!
Будь ласка!
Христос воскрес!
Воістину воскрес!
Дуже-дуже дякую за передачу, за цю перемову. Я хотів би нагадати, що книга об'явлень вимагає від нас точності все, Откровень 22-18. А через Марка Бог нам каже, 3.29, що Бог все може простити людині, крім хулина Святого Духа. Тому, хто буде хулити Духа Святого, не буде пощади повік. Ну, і ще є там 1 Самуїла, не знаю, що це таке. Бог вдарив народ Бет-Шемеша за те, що він заглянув у ковчег. Тобто ми повинні бути дуже обережними при спілкуванні із Богом, Тройці Бога.
Чи є питання?
Так, ваше запитання, бо ми не розуміємо так до кінця.
Ну, у мене запитання щодо того, ну, як це утвердилась Свята Тройця, ну, в кінцевому випадку.
Ну, власне, розбираємося в цьому.
Так, так, як, ну, я ж на початку Дякуємо. Сказав, і на попередніх катехезах було, що вчення про Святу Трійцю остаточно було затверджене на Константинопольському, на Другому Вселенському соборі. І це ми дотепер маємо символ Нікейсько-Константинопольський, який цитується на кожній літургії, це є віра в Трійцю. Вона остаточна, і властиво там вже не з'явилося потім ніякої віри в четверійцю, чи те, що двійцю, чи ще там щось. Ось так і як у 4 столітті було сформульовано. Так є питання, які потім виникли, це вже були такі деталі. Угу. Треба було вияснити щодо кожної особи, як вона, ким ця особа є, яка є її природа, характеристики і так далі. І саме, власне, це сьогодні ми говоримо про це, про другу особу Трійці, про Ісуса Христа. Тобто сумнівів уже щодо божества Ісуса Христа не було. Були проблеми у деяких щодо людинності, а головні проблеми, повторюю, про що ми говоримо, щодо єдності. Як дві природи співіснують в одній божественній особі. Повторюю ще, щоб пам'ятати, що Ісус Христос не є людською особою. Він є божественною особою. Деколи дехто помилку цю робить, і деколи пише в деяких навіть побожних журналах, чи щось, що людська особа Ісуса Христа. Немає людської особи Ісуса Христа, є божественна особа, друга особа Трійці, яка втілилася, яка має людську природу. Але особа є одна, бо якщо ми будемо говорити про людську особу, ну тоді вже якась друга буде божественна і буде людська, дві особи, а це не згідне з вченням церкви. Є одна божественна особа, і саме на цьому базував Кирило Олександрійський свою всю христологію. Він, якщо Несторій підкреслював природи, що ось тут є людська, такі то має характеристики, тут є божественна, такі то має характеристики, ось різниці між ними. Ну, слушно. Натомість, але єдність не вдалося показати. Кирило натомість підкреслював єдність, особу, що це єдина особа Ісуса Христа. І він, вияснюючи цю єдність особи Христа, і говорячи, ось цитуючи там того Аполінарія, а вважав, що Афанасія, тобто про одну природу, Він мав на увазі, звичайно, що існування людської природи також, лише з тілом і душею причому. Лише він говорив, що вони так, ці дві природи співіснують між собою, людська з божественною, що якби між ними існує така симфонія, а така єдність, немає розділення.
Баланс
розвоєння.
Такий, так?
Не те, що баланс, але така, не можна ставити окремо, чи як то Несторій, говорить Кирило, розглядає окремо людську природу. Говорить Кирило, не існує в природі окремої людської природи Христа. Ми ніколи, це не так було, що жив собі на землі людина Ісус Христос, і в певному моменті до нього долучається особа Божественна, Сина Божого. І вони поєдналися в одну особу. Не було ніколи в історії світу окремої людської природи. Вона завжди була разом з Божественною особою, від самого втілення.
От ще маємо телефонний дзвіночок. Угу. Слава Ісусу Христу, вітаємо вас.
Слава навіки. У мене таке запитання. От всі той Оригон, я вибачаю,
Оріген.
Може, я щось Оригон не так скажу. Потім ще Арій там був. Я багато не знаю, Мартін Лютер, чи не втратили вони спасіння?
Ой, та це вже питання не до мене. Тому що хто буде спасений, це один Бог знає. Ми про всіх молимося, і про навіть ми можемо по-людськи ствердити, напевно, такий не те, що там Оріген, який святе життя вів, і не знаю, як Арій, напевно, теж був побожний, хоч і вчив Єресі. А ми навіть не можемо ствердити, напевно, щодо Сталіна і Гітлера. Куди вони потрапили. Не можемо однозначно. Ми молимося про всіх, щоб Бог всім дарував спасіння, і церква попереджає, що можна спасіння втратити, якщо будеш робити так чи так, якщо не будеш йти за волею Божою, якщо будеш робити те й те. Тобто, місією церкви є попереджати, зберегти від дороги, яка не веде до спасіння, вчити, провадити, а не ставити певні однозначні ствердження, що ось той і по імені той і той пішов до пекла. Церква в деяких виняткових випадках говорить, що той і той пішов до неба і оголошує їх святими після прискіпливого дослідження і творів, і так далі, слів. А натомість ще ні про кого церква ні один раз не сказала, що він є в пеклі. Крім тих, про кого сказано в Святому Писанні, це диявол і його слуги. А про людей ні про кого. Тому це якби питання не до мене.
Так, так. Отже, залишились 2 хвилини до завершення, так. Але таке маленьке уточнююче запитання. Угу. Щодо цієї пані, котра попереднє питання задала.
Так.
От, власне, оці особи, які проголошували теж єресь, так? Як вона сказала, Арій, я знаю, так, ці монофізити так. І так далі. Напевно, вони не дарма були на дорозі, так? Тому що як можна до кінця було визначити природу Ісуса, так? Єдина божественна особа, як ви сказали, але дві природи мала.
Так.
Завжди потрібно, щоб було і за, і проти, щоб так дійти до правильного ствердження.
Якби можна так сказати, можна побачити...
Чи можна було без них дійти до правильного відповіді?
Власне, ми говоримо так, вже традиційно говориться, що твори отців церкви, ті, які ми маємо, Василія Великого, Афанасія, Кирила, вони є такі, які є, тобто на високому рівні, завдяки тим, з ким вони полемізували. Афанасій, коли ось ми минулого разу говорили, коли починав, тобто перша половина 4 століття, то його твори були досить посередні. Натомість, коли дискусія за пекла розкручувалася з аріанами, які теж були підковані, і він мусив шукати, він мусив дивити, перечитувати Святе Письмо, всіх інших, то його розвивалося богослов'я. Якщо людина спокійно собі живе, ніяких проблем немає, то і в неї, відповідно, і немає нічого великого. Коли натомість бореться, і була боротьба за виживання, Афанасій в певному моменті йшлося вже про те, бо більшість були аріанами в церкві, йшлося про те, щоб рятувати віру церкві. І ця відповідальність він відчув певний момент, що лежить на ньому. І невеличкої групі прихильників. То він мусив всі свої сили інтелектуальні і всі інші зосередити, щоб щоб це доводити до і то подібно потім тепер Кирило з Несторієм. Несторій це ж не був примітивна людина, це був вчена людина. І потім ми ще побачимо, які там далі будуть аргументи в наступній катехезі, що цей завдяки цим людям, які висували такі чи інші тези, народжується відповідне на високому рівні якесь правовірне вчення. Тобто можемо навіть завдячити єретикам, що маємо таке, а не інше вчення в церкві.
Дякуємо, дякуємо. Отже, дорогі слухачі, з нами сьогодні перебував отець Петро Балух, віце-директор Інституту релігійних наук Святого Фоми Аквінського. Отець нам сьогодні роз'яснював, власне, п'яте століття, так, щодо єдиної божественної...
Початок п'ятого століття.
Початок, так, п'ятого століття, 428-429, приблизно так, отче, роки. Єдина божественна особа, але дві природи Ісус Христос. Отже, ми прощаємося з вами, отче, маю надію, що через два тижні зустрінемося в новій катехезі і знову дізнаємось багато нового для нас. Слава Ісусу Христу!
З Богом, навіки слава!